From the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa hapon sa ika-186 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Oban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang na ining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Sa Presidente Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-186 sa tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Atong minahal nga propeta sa President Tomas S. Monson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako mukandak ni ini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya nga to sa mga membro sa simbahan o kahigalaan bisag asa, nining tibuok kalibutan nga konferensya nga misalmot nining nga mga tulumanon pinagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang nining nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir, ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy, uban ni Linda Marget sa organ. Ang choir mubukas nining nga meeting pinagi sa pagkanta sa Praise to the Lord the Almighty. Ang pangbukas sa pag-ampo ay hatag dayo ni Elder C. Scott Grow sa 70.
Oh, Our Father in heaven, with humble hearts,
sa mapaslamatong kasing kami matapos ng kinatibong ang konferensya, mapaslamaton kami sa mga espiritu nga aniya ka na mga sisyon. Mapaslamat kami sa pagpahiuli sa Ebanghelo o sa simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa uling mga adlaw, pinagi sa propeta nga si Joseph Smith. Salamat sa Yahweh sa gingharian sa Diyos nga gipahiuli, pinagi sa priesthood o nga naka pahimo ka na mo nga makasulod sa kahimayaan o makahimo o pagkisaan niya kanimo labi na sa templo. O nalipay kami sa upat ka mga templo nga gipahibalo karon. Pasalamat kami sa mga apostoles o mga apostoles ning ulahing mga adlaw. Hangyo kami nga inyo silang panalanginan o labi na ang napog duha ka mga o ang propeta o si Presidente Thomas S. Monson. Nagpasalamat kami sa kahayag o pagpangalagad o sa iyong mga anak o alang sa iyang sakripisyo o sa iyang pagkabanhaw. Amahan, samtang kami mo, o, sugod kami ni katapusang sisyon. Ngayon mo kami yung panalanginan, katong mamulong ka na mo, o kami nga maminaw, o sa ito kalibutan, panalangin kami, o dakong hugot ng pagtuo diha sa mga anak nga si Jesus Cristo. Nga kami magtinguha sa mong kabubuton, nga mo madugangan ang among paghimo sa mong kabubuton. O kiniyamong yampo sa pangalan sa mga anak nga si Jesus Cristo. Amen.
The choir will now favor us.
Ang choir, modalit na to karon sa For I am called by thy name. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Robert D. Hales sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Siya pagasunda ni Elder Garrett Gong sa Kapunguluhan sa 70. Si Elder Patrick Caron sa 70, mapakigpulong dayon kanato.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsuunan.
Minahal kong mga kaigsuunan, mamulong ko karon na isip sulugoon sa Ginoo, o gusab isip apuhan sa tuhod. Ngan ha ninyo og sa akong pinalanggang kaliwatan, mutudlo ko og mupamatuod sa talagsaong gasa sa Espiritu Santo. Akong sugdan pinaagi sa pagpasalamat sa kahayag ni Kristo nga gihatag diha sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan. Tanan kita nakabenepisyo niining balaang kahayag sa tanan og pinaagi sa tanang butang.
Kung
nagtugot kini nga makaila kita sa husto og sa sayop. Apan ang Espiritu Santo lahi kaysa kahayag ni Kristo. Siya ang ikatulong sakop sa Dios nga kapanguluhan og linahi nga personahe nga Espiritu nga dunay sa gradong responsibilidad og usa ang katuyuan uban sa Amahan og sa Anak. Isip miyembro sa simbahan, kanunay kitang makasinati og pakiguban sa Espiritu Santo. Pinaagi sa gipahiuli nga priesthood sa Dios, nabunyagan kita pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloat sa mga sala og dayon gikompirmahan nga miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Niining ordinansa, hatagan kita og gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Og pagkahuman makadawat kita og pagaubanan kanunay sa Espiritu Santo, pinaagi sa kanunayng paghinumdom sa manluluwas, pagsunod sa iyang mga sugo, paghinulso sa atong mga sala, og takos nga pag-ambit sa sakrament sa adlong ipapahulay. Ang Espiritu Santo maghatag og personal nga pagpadayag sa paghimo og dagkong desisyon sa atong kinabuhi, sama sa edukasyon, misyon, panarbaho, kaminyoon, mga anak, din kita magpuyo uban sa atong pamilya o uban pa. Nining butanga, naglaom man lang itong Amahan nga gamiton nato ang atong kabubuton. Tun-an ang sitwasyon sa atong huna-huna, sumala sa baruganan sa Ebanghelyo o ipresentar ang desisyon nga to kaniya pinaagi sa pag-ampo. Ang personal nga pagpadayag mahinungdanon. Apan usa lamang kinikabahin sa buhat sa Espiritu Santo. Sigon sa giingon sa kasulatan, ang Espiritu Santo mo pamatuod usab bahin sa manluluwas o sa langitong Amahan. Iyang itudlo nato ang malinawon nga mga butang sa gingharian o maghimo nga madagayaon kita diha sa paglaom. Siya nagtultul ka nato sa pagbuhat og maayo o sa paghukom nga matinud-anon. Iyang ihatag sa matag tao ang espirituhanong gasa nga ang tanan makaangkon og kaayuhan pinagi ni ana. Siya naghatag ka nato og kahibalo og magapahinomdom ka nato sa tanang butang. Pinaagi sa Espiritu Santo kita mabalaan og madawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Siya ang maghuhupay kinsa mao ang gisaad ngadto sa mga tinun-an sa manuluwas. Mupahinomdom ko natong tanan nga ang Espiritu Santo wala ihatag aron mo kontrolar ka nato. Ang uban ka nato dili malamong mangita og giya sa Espiritu Santo sa matag dili kay dagkong desisyon sa atong kinabuhi. Nagpaminos kini sa sagrado niya nga tahas. Ang Espiritu Santo mutahod sa baruganan sa kabubuton, malumos yang mamulong sa atong huna-huna o kasing-kasing bahin sa mga butang nga mahinungdanon. Ang matagusan nato mubati sa impluensya sa Espiritu Santo sa managlahing paagi. Ang iyang mga pag-aghat mabati sa lahilahing paagi nga mag-agad sa individual natong panginahanglan o mga kahimtang. Niining ulahing mga adlaw, atong pamatud-an nga ang propeta lang ang makadawat og pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo para sa tibuok simbahan. Ang uban nakalimot niini, dihang si Aaron og Miriam misulay sa pagkumbinser ni Moises sa pag-uyon kanila, apan ang Ginoo mitudlo kanila og kanato. Siya miingon, "Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala kaninyo, ako ang Ginoo magapakita kaniya, makigsulti ako kaniya sa baba ug baba." Usahay ang kaaway motintal nato gamit ang sayop ng mga ideya aron kita malibog sa Espiritu Santo. Mupamatuod ko nga sa pagsunod sa mga sugo o pagtuman sa atong mga pakigsaad, mapanalipdan kita sa pagkalingla. Pinaagi sa Espiritu Santo atong mahibaluan ang mini nga mga propeta kinsa nagtudlo sa mga doktrina o mga sugo sa tao. Kung dawato nato ang Espiritu Santo alang sa tungkaw galingon, maalamon ang paghinomdom nga dili kita makadawat o pagpadayag alang sa uban. Nakaila ko o batanong lalaki nga mingon nga to sa batanong babae. Nagdamgo ko nga ikaw ang mahimo na kong asawa. Gihunauna sa babae ka na nga pahayag o dayon mitubag. Kung magdamgo sab ko o sama ni Ana, makigistorya ko nimo. Tanan kita mahimong tintalon nga ang personal natong tinguha mulabaw sa giya sa Espiritu Santo. Si Propeta Joseph Smith nangamuyo sa langitong amahan nga itugot ang pagpahulam sa unang 116 kapayna sa basaw ni Mormon nga to ni Martin Harris. Nagtuo si Joseph nga maayo tong idea apan walay pagbati nga may kumpirmar ang Espiritu Santo niini. Sa katapusan, gipahulam ni Joseph ang mga pahina o nawala kini ni Martin Harris. Sulod sa usa ka panahon, ang Ginoo mibawi sa gasa sa propeta sa paghubad o nakakat-on siya og sakit apan bililhong leksyon nga mihulma hangtod sa katapusan niyang pagserbisyo. Ang Espiritu Santo mo ay sentro sa pagpahiuli. Mahitungod sa iyang pagkabata nga nagbasa sa Santiago 1:5 si Propeta Joseph miingon, wala pa'y bisan unsang tudling sa kasulatan nga mituhop uban sa labaw nga gahom ngadto sa kasing-kasing sa tao kaysa nahimo niini nga panahon nga ri kanako. Ang gahom nga gihulagway ni Joseph Smith mao ang impluensya sa Espiritu Santo. Isip resulta, si Joseph miadto sa kakahuyan doon sa iyang balay og miluhod aron sa pagpangutana sa Dios. Ang unang pananaon nga misunod, hilabihan ka talagsaon o ganindot. Apan ang agiana ni ining pagbisita sa amahan o sa anak, ngadto sa tao nagsugod sa usa ka pag-aghat gikan sa Espiritu Santo aron magampo. Ang gipadayag nga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo nahimo pinagi sa sumbanan sa pagpangita pinagi sa pagampo dayon ang pagkadawat og pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Hunauna kini nga mga ehemplo ang paghubad sa basaw ni Mormon, ang pagpahuli sa priesthood og sa mga ordinansa nini, sugod sa pagbunyag og sa pag-organisar sa simbahan. Pipila lamang kini mopamatuod ko karon nga ang pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa unang kapanguluhan o sa napulog duha moabot pinasubay sa sama nga sagradong sumbanan. Among gipasidunggan ang tanan nga misunod sa Espiritu Santo aron madawat ang gipahuli nga ebanghelyo sugod sa kaugalingong pamilya ni Joseph Smith. Diyang ang batanong si Joseph mesulti sa iyang amahan mahitungod sa pagbisita ni Moronay ang iyang amahan nagkadawat og pamatuod nga nagsagsi alang kaniya. Diha-diha dayon gipabiyaan ni Joseph ang iyang katungdanan sa amahan og giawhag nga sundon ang sugo sa anghel. Isip mga ginikanan og mga leader mausab ang atong buhaton. Awhago nato ang atong mga anak og ang uban nga sundon ang sugo sa Espiritu Santo. Sa paghimo sa ingon, sundon nato ang ehemplo sa Espiritu Santo nga kita mismo. Maghatod ngadto sa kalumo, kaaghop, kamabination, pagkamainantuson, og tiunay nga paghigugma. Ang Espiritu Santo mao ang agianan alang sa buhat sa Dios, sa mga pamilya, og sa tibuok simbahan. O ban ni ana nga panabot, mupaambit ko og pipila ka personal nga mga ehemplo sa Espiritu Santo sa kaugalingon akong kinabuhi o sa pagserbisyo diha sa simbahan. Ihalad ko kini nga usa ka personal nga saksi nga ang Espiritu Santo manalangin natong tanan. Dagang tuig nang milabay si Sister Hales ug ako nagplano nga mopakaon sa kaubanan ako sa trabaho o usa ka espesyal nga panihapon sa among balay. Sa akong pagpahiuli gikan sa sa akong pagpauli gikan sa opisina, may pagbati ko nga muhunong sa balay sa usa ka byuda nga ako mao ang home teacher. Dihang nanukto ko sa pultahan sa sister, mingon siya, nagampo ko nga moabot ka. Di nagagikan ka ng impresyon sa Espiritu Santo. Kausa human sa grabe nga sakit, nag-preside ko sa ka-stay conference. Aron matigo mga akong kusog, nagplano ko nga mubiya dayon sa chapel human sa priesthood leadership nga sesyon. Apan human sa pagampo, nadasig ko nga mulamano gani ang Espiritu Santo mingon ako nga asa man ka padung. Nadasig kong mulamano sa tanan dihang mubiya na sila. Dihang usa ka batanong elder mi dool, nadasig ko nga muhatag niya ni ining espesyal nga mensahe. Nagduko siya o naghuwat ko nga mutanaw siya nako. O nakasulti ko niya, pag-ampo sa langit ng amahan, paminaw sa Espiritu Santo, sunda ang mga pag-aghat nga gihatag kanimo og maayo ra ang tanan sa imong kinabuhi. Sa wala madugay ang stake president, misulti nako kung saan sa pag-iha nga ang batanong miuli og sayo gikan sa emisyon. Base sa klaro nga impresyon, ang stake president misaad sa amahan sa batanong lalaki. Kung dadon niya ang iyang anak sa priesthood meeting, si Elder Hales, makig-istorya kaniya. Nganong mihunong man ko, aron makiglamano sa tanan? Nganong nga, mihunong man ko, aron makig-istorya ni ining tawhana? Unsa ang tinubdan sa akong tambag? Simple lang, ang Espiritu Santo. Sayo ni adtong 2005, nagiyahan ko nga mag-andam og mensahe sa kinutibukang konferensya may tungod sa magtiayon nga senior missionary human sa konferensya o sa ka-brother ang mingon. Dihang naminaw mi sa konferensya, diha diadayon ang Espiritu sa Ginoo mitandog kayod nako. Klaro gayod kayo ang mensahe. Nga lang nako og sa akong hinigugma mag-mission mi. O kini mao ang panahon. Dihang mitanaw ko sa akong asawa, akong nakita nga dadawat niya ang sama gayon nga impresyon gikan sa Espiritu. Unsa ang nagdala ni ining kusog dungan nga pagbati ang Espiritu Santo? Alang sa kagalingon akong kaliwatan o sa tanang makadungog nako, akong ihalad ang akong pagpamatuod bahin sa personal nga pagpadayag o padayong pagdagay dahil sa inadlong giya. Pahimang no, pagdasig, kusog, espirituhanong paglimpyo, kahupayan, o kalinaw nga miabot sa akong pamilya pinaagi sa Espiritu Santo. Pinaagi sa Espiritu Santo atong masinati ang kadako sa iyang malumong nga mga kaluoy o mga milagro nga dili mahunong. Muhatag ko sa akong linaing pagsaksi nga ang manluluwas buhi. Akong ipahayag ang akong gugma o pasalamat sa langit ng amahan. Alang sa gasa sa Espiritu Santo nga pinaagi niini iyang gipadayag ang iyang kabubuton o suporta sa atong kinabuhi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters, when I served,
minahal kong kaigsoonan sa dihang nagserbisyo ko sa Asia, ang mga tao sa mga tanan ako, Elder Gong, pila ka tao ang nagpuyo sa area sa simbahan dapit sa Asia. Naingon ko, katunga sa populasyon sa kalibutan, 3.6 billion katao. Doon na ba'y lisod nga hinduman ilang pangan? Ang paghinumdom, pagkalimot sa bahay ni Nadlaw kinabuhi sa pananglit, kausa, man mangita bisan sa bagong cellphone, nakahukom ni nga nawag sa lahing phone. Dihang nakadungog niyang miring ang iyahang cellphone, nagunaw na siya, kinsa kayo nawag na ako, wala mong ko'y taong gihatagan ng numero. Paghinumdom, pagkalimot, bahay na sab sa atong mahangturong panaw, ang panahon, kabubuton, panumduman, makatabang na pagkaton, paglambo, sa pagtubo, sa pagtuo, sa mapulong sa pamilyar sa himno, atong isinggit ang awit sa pangalan ni Heso, daigon ng tahoron, ambito pagpamatuon, hinumdom kayo. Matagsimana sa pag-ambit sa sacrament, makigsaal kita nga kanunay mo hinumdom kaniya. Sa paggamit sa pagpipila kaping 400 ka mga kasulatan, niya ay unom ka pamaagi nga kita mahinumdum kaniya. Una, kita kanunay mahinumdum kaniya pinagi sa pagkamasaligon sa iyang pagkisaan, mga saad, mga kasiguruan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang walay katapusang pagkisaan, gikan sa kapanahonan niya dan nga ito sa kapanahonan sa iyang kaliwatan. Kung dayon ang Zion mo tanaw abos, ang tanan niya mga kaliwatan mo uyog uban kaniya, o ang yuta mo kurog uban sa kalipay. Ang Ginoo mo hinumdom sa iyang mga saad, lakip sa mga saad na tipuno ng nagkatibulaag ng Israel, pinagis sa basaw ni Mumor. Lain na sa nga tugon ng mahitungod ni Heso Kristo, ang mga saad na gihatang gato sa matag membro. Ang Ginoo mo hinumdom o mo may paniguro ng mga saad sa katawhan. Nini mga panahon ng paglihok sa kasamok, ang uban nagsaling sa karo. Nakinundog kita ng dili buhat sa Diyos nga makawang apan ng buhat sa tao. Ikaduha, kanunay kita ang mahinundong kaniya, pinagi sa mapasalamatong pag-ila sa iyang kamot sa tibuok natong kinabuhi. Ang Ginoo, ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi sa garan mas klaro kung mahuman na sa mag-isulti sa Kristiyanong philosopher. Ang kinabuhi, kinahanglan, masabtan, pinagi sa nangagi. Ang kinahanglan, magpakabuhi karon sa umabot. Ang pinangga na akong inahan bago pa lang nagsaulog sa ikanubintang adlaw. Papasalamaton siyang may pamatod sa panalangin sa Diyos.
While providing future patterns and hope. Priesthood lines of authority.
Ang mga linya sa otoridad sa Kristo, dapat raka nga panalangin mo ay saksi sa kamot sa Diyos sa latas sa henerasyon. Nakanoan na ba mo sa kagalingong buhi nga basahon nga panumduman, na malandong kung unsa, unsaon sa pagpili ng makainamdom, sama panalit sa batanon pa ko. Ganayon ko budulag basketball sa eskwelahan. Nagsigi ko og practice o sa kaadlaw. Gitudlo sa among coach. Nahinumdum ko sa mabination niyang awhag. Nga nung dili ka mo try sa soccer, maayog ka. Giablihan ko ang ako pamilya dihang nakascore. O sa atong mahinunduman ka itong naghatag na ito o higayon o ikaduhang higayon uban sa kamatinuoron, kamabanition, pailob o pagdasig. It's a way we count our many blessings and see what God hath done. Third, we can always remember. Katulo, ato siyang kanunay mahinundom pinagi sa pagsalig dihang ang Ginoo may paniguro kanato nga siya naghinuso sa iyang sala. Mao, gipasaylo ako ang Ginoo dili mahinumdom nini. Kung hingpit ang atong paghinuso lakip ang pagkumpisal o pagbiya sa atong mga sala, mangutana kita uban ni ino, samtang mawala ang atong sala, Ginoo, giyon sa kinipagbuhat, ang Ginoo mo tabag, tungod sa imong pagtuo diha ni Kristo. Kung maghinuso kita o ang mga leader sa Kristo, mapahayag kita takos, dili na kinahanglan balik-balik para nato ikumpisal ang kanhing mga sala. Ang pakahimong takos wala magpasabot, nga kamuhingpit na ang iyang plano sa kalipay, nagdapit ka na ito nga tinguhaon ng kalinaw sa atong panaw sa kinabuhi ugma damlag, mahingpit kita diya kang Kristo. Dili pa dahil mabalaka, masagmuyo. O walay kalipay, dili na ito hingpit ka rin. Hinumdumi na sayod siya nga tanang butang, dili na ito gustong mahibaluan. O sahay ang kinabuhi, musulay sa atong pagsalig kaluoy sa Dios, hustisya o paghukom, o sa iyang makaluwas ng imbitasyon na magtugot sa iyang pag-ula, maayo ka nato, pasilun nato ang uban sa atong kaugalian. O sa kabataan ng babae, sa laing nasod, nang-apply isip o sa ka-journalist, apan ang opisyal nga nag-assign sa trabaho, salbahis kayo, ingnan siya, pinagi nining akong pirma, akong igarantiyan ni mo nga dili ka mahimong journalist, apan tig-count lang sa kanal sa tubo. Siya ang babae ng kaos kanal sa tubo sa mga lalaki. Nang utana ang babae, nahinumdum ka na ko, walaks. Mingon ang babae. Wala kami hinumdum na ko, apan nakinumdum ko ni mo. Pinaagi si mong pirma, may garantiya ka nga, dili ko mahimong journalist. Pinaagi si mong pirma, himo ko tig-out sa kanal sa tubo. Ako ra ang bugtong babae nga pundok sa lalaki. Ang mong babae mingon ako, gibati na kong trataron na ako ang katong tawhana nga mas maayo kaysa iyang pagtratan ako. O sahay ka na nga kaligon, wala ka na to. Apan makitaan kini sa paghinomdom sa pag-ula sa atong manaluwas nga si Jesus Kristo. Kung ang pagsalig, budhian, maputol ang mga pangandoy, mahugno, ang kasing-kasing, mahugno pag-usab, kung gusto kita ang hustisya na kinahanglan kaluoy, kung gikomo ang atong mga kamot o nag-agas ang atong luha, kung kinahanglan kita ang mahibaloon sa angay na atong huptan. Ang kinabuhi, ang walay sukod niyang kaluoy, makatabang, na makitaan nato andalan kamatuoran sa kinabuhi. Kung mahinumduman nato ang iyahang pulong sa ehemplo, dili kita makapasakit o makapasilo. Ang papa sa akong natrabaho, isip mekaniko, ang kamenturo niya sa trabaho, nagpakita, bisan ang kaamping niya sa hugas sa iyang kamot. O sa kaadlaw, may tao nga sa templo, misulti ni papa sa akong higala, kinahanglan limpyo ang iyang kamot. Imbis masilo kining mayong tao nagsugod og bagno sa plato sa iyang pamilya gamit ang kamot dugang sabon sa matos templo, gihimo niyang ehemplo katong musaka ngadto sa bungtod sa Ginoo og mutindog sa iyang dapit nga balaan nga may pinakalimpyong kamot og putling kasing-kasing. Kung doon na kita idili maayong pagbati, pagdunot o kasilag, kung angay kitang mangay o pasaylo sa uban karon ang panahon sa paghimo nini. Ikapat, iya kitang gidapit sa paghinundom nga siya kanunay mo abi-abi ka nato sa pagpauli. Kita nakatun pinagi sa pagpangayog, pagpangita, apan palihog ayaw, hunong yung pagsuhid, hangtod nga mabot ka ang pulong ni si Elliot ingon. Kung ikaw nagsugod hunana nga una ni mo kinihigayon, kung andam ka na, palihog, ablihang imong kasing-kasing para sa basahon ni Mormon. Sama nga una nimong higayon, palihog pag-ampo nga kinasing-kasing usab, sama nga ikauna higayon. Saligi ang huyang o dugay na nimong panumduman, tuguti ang mupadako kini sa imong pagtuo, ban sa Dios. Walay sala nga di ka pwedeng mahinuso. Ang mga propeta sa karaan o bagong nanghangyo kanato sa dili pagtugot nga kasaypanan o mga kahuyang uban sa atong kaugalingon, muwagtang kanato sa kamaturan mga pagigsaan matubsanong gahom sa iyang ipahiuli. Importante kayo kini sa simbahan diin matag-usa nato mulambo pinaagi na dili na perfecto nga participation. Si propeta Joseph ingon, wala yun ko maingon kaninyo nga perfecto ako apan walay sayo. Pagdayag sa akong panudlo, ikalima, mahimo kita mo hinumdum kaniya pinaagi sa adlaw ipapahulay, pinaagi sa sakrament, sa katapusan niyang mortal nga pangalagad o pagsugod sa iyang pagkabanhaw. Ang atong manluwas mikuha og pan og tubig yung mihangyo atong hinumduman ang iyang lawas og dugo. Kung kamo mo buhat nini, kamo mahinumdum nini sa takna uban kaninyo. Sa ordinansa sa sakrament mo saksi nga kita sa Dios nga amahan, nga kita andam sa pagdalangan na kanato sa ngalan ni Jesu Kristo. na iyang hatagan nato kita kanunay makabaton sa iyang espiritu ban kanato sama sa gitudlo ni Amel kita naghinumdum kaniya kung kita magampo sa atong umahan sa atong panon sa atong mga pamilya kung mahinumdum kita sa nanginhanglan sa mga hubo masakiton o balatihan sa katapusan sa bagong kalibutan atong nabanhaw nga manluwas midapit sa mga tao nga na dito sa pagduol sa tinatagsa at tagsa sa paghikap sa iyang kamot ngadto sa kilid o ipabati ang marka sa lansang sa iyang kamot o tiil. Ang mga kasulatan naghulagway sa pagkabanhaw matagbahin sa lawas o lutahan nga ipahiuli ngadto sa iyang lawas ngadto sa ilang tukma nga hingpit nga bayanan o gani bisan buhok o dili mawala. Kanang abuhat, palihong i-considerar nga unsang paagi nga hingpit ang atong maluluwas nga nabanhaw nga lawas nga nagdala gihapon sa samad sa iyang kilid o sa marka sa mga lansang sa iyang mga kamot o tiil. Sa panahon sa kasaysayan nga mga tao sa murtal nga silutan pinaagi sa pupalansa sa cross apan ang atong maluluwas nga si Jesucristo migakos gihapon kanato sang dala sa mga marka sa iyang putli nga gugma siya lamang nang katuman sa panagna nga gipataas sa cross iya ang tao sa kanato iyang madala pinaagi sa ngalan ngadto kaniya. Miingon ang atong manluwas, o sila mahimo nga makalimot, apan ako dili makalimot kaninyo. Ana, ania ako, nga ikaw, gisilsil sa mga palad sa akong kamot. Siya may pamatod, ako mao siya kinsa gibayaw. Ako si Jesus nga gilansang sa krus. Ako ang anak sa Dios. Mapaabsanon. Mapaabsanon kong mapamatood o manghinaot nga kita kanunay mo hinumdum kaniya sa tanang panahon, tanang butang, tanang dapit, kon asa kita. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
For I was an hungered, and you gave me...
Gutom ako, huwag inyo akong ikipagkaon. Giyaw ako, huwag inyo ako nga gipainom. Nadumulong ako, o gihangop ninyo ako sa pagpasaka kanako. Hubo ako, o ginyo akong gibistihan. Sa pagkatinod, mag-aingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa laming gamay nining ako mga iksoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Doon ay gimanabana nga mga 60 ka milyon ka refugees sa kalibutan karon nga nagpasabot nga usa sa matag 122 ka tawo gipugos sa pagpalayas gikan sa ilang mga panimalay o katungan ini mga bata. Makalisang ang pagunahuna sa gidaghanon sa naapil o sa pagmamalandong unsay ipasabot niini sa matag tinagsang kinabuhi. Ang kasamtangan akong assignment mao ang Europe din usa og 1/4 ka milyon nga refugees ang nanggabot sa miaging tuig gikan sa naguba sa gubat ng mga bayan sa Middle East ug Africa. Among nakita nga daghanan nila nga nagabot nga asinina rang gisulob mao ilang dala ug gutol sa masulod sa kamayng bag. Ang kadaghanan nila maayo edukasyon ug ang tanan kinahanglang mobiya sa ilang mga panimalay, eskwelahan ug mga trabaho. Ubos sa direksyon sa unang kapanguluhan ng simbahan nakigtambayayong sa 75 ka mga organisasyon sa 17 ka nasod sa Europe. Kini nga organisasyon nagikan sa dagkong international nga mga institusyon ngadto sa ginagmayng inisyatiba sa komunidad, gikan sa mga ahensya sa gobyerno, hangtod sa mga charities nga gibase sa tinuuhan ug sa secular. Bulahan kita nakigtambayayong urkaton gikan sa ubang nagtrabaho sa mga refugee sa daghang katuigan. Isip mga mimpi sa simbahan, isip katawahan, dili kinanglang baliko nato og tanaw ang dugay ng kasaysayan aron mapamalandungan ang mga panahon di gipalayas kita. Sinalbayas nga gipalayas gikan sa mga panimalay o mga umahan sa magkadagang gayon. Sa miaging katapusan sa limana sa pag-isigot bahin sa mga refugees, si Sister Linda Burton mihangyo sa kababayanan sa simbahan sa paghunahuna nga, unsa ka kunang ilang sugilanon akong sugilanon. Ang ilang sugilanon, mao ang atong sugilanon, dili palang dugay ng mga katuigan. Doon ay emosyonal kaayong mga argumento sa mga gobyerno o latas sa mga katilingban. Kung ano sa definisyon sa refugee o kung saan sila sa pagtabang. Kining mga nahuna, dili toyo aron mahimong bahin ni aning init ng diskusyon. Gani dili aron mo komentaryo sa pulisya sa imigrasyon. apan aron matutukan ang mga taong igipalayas gikan sa ilang mga panimalay ug sa ilang mga nasod tungod sa gubat nga wala sila labot. Nasayo nang manluluwas unsa ipagbati sa usa ka refugee o sa siya niini sa gamay pang bata si Jesus ug ang iyang pamilya milayas ngadto sa Ehipto aron muli kayo sa makamatay ng mga espada ni Herodes. Kung sa laing mga punto sa iyang pag-alagad, siya gihulga ang iyang kinabuhi na miligro nga sa katapusan mitugyan sa plano sa daot ang mga tao nga naglaraw sa iyang kamatayon. Tingali kadto ang pinakatalagsaon para sa iyang gibalik-balik sa pagtudlo kanato nga maghigugma ay sa usag-usa. Nga mahigugma sama sa iyang paghigugma, sa paghigugma sa atong mga silingan, sama sa atong kaugalingon. Sa tinuod ang reliyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol ug motan-aw ngadto sa kabusog sa timawa ug mga lagad alang sa ilang kaupayan nga sila dili magantos. Makadasig ang pagsaksi sa daghang lahatag sa mga miyembro sa simbahan gikan sa tibuok kalibutan aron itabang niini mga individual ug mga pamilya nga nawad-an og daghan. Akong nakita nga tadlo sa Europe daghang miyembro sa simbahan nakasinati og malambong pagbati sa kalipay dihang nagtingo agad sila sa pagtabang sa kinaiya sa pagserbiyo sa mga tao sa ilang palibot nga nanginahanglan kaayo og tabang. Ang simbahan mihatag og mga kasilungan og medikal nga pag-atiman. Ang mga stick og mission mihimog liboan ka mga kit nga pang-atiman sa lawas ug ubang stick mihatag og pagkaon og tubig, sinina, mga coat, mga waterproof nga og mga bisikleta, mga libro, backpacks og mga antipara og daghan pa. Ang mga individual nga taga Scotland hangtod sa Sicily nakahimo og lain-laing mga tahas. Ang mga doktor o mga nurse may voluntaryo sa ilang mga serbisyo din ang mga refugee nga basa sa pag-abot na nagkurog o na-trauma pagikan sa ilang mga pagtabok sa katubigan. Diyang nagsugod ang proseso sa paghimo o mga kadangpan, ang lokal nga mga membro mitabang nila sa pagkatuon o mga pinulungan sa nasod nga ilang gidangpan. Samtang ang uban mihatag o pangdasig sa mga bata o sa mga ginikanan sa paghatag o mga dulaan, mga supply sa art, musika o pagdula. Ang uban nagdala o ginunar nga mga hilo, dagom o mapagkansilyo o gitudloan ang lokal nga mga refugee nga mga tigulang o batanon. Ang sinati ng mga miyembro sa simbahan nga dugay na sa pagserbisyo o pagpangulo, makapamatuod nga ang pagpangalagad niini mga tawhana diha dayon sa mga mananginhanglan naghatag sa pinakabuhong, sa pinakanindot nga kasinatian sukad sa ilang pagserbisyo. Magluwas sa tanan nga pinakamayo. Ang realidad niini mga sitwasyon na kinahanglan makita aron matuohan. Panahon sa tingtugnaw nakahimamat ko og mabdos nga babae gikan sa Syria sa usa ka transit sa refugee camp nga nakinahanglan kaayo kasiguruan nga dili siya manganak sa bugnaong mga salog sa lapad nga hawanan diin siya gipadangop. Dito sa Syria usa siya ka professor sa universidad. Og sa Greece, nakigsulti ko og usa ka pamilya nga basa pa. Nagkurog og nalisang pa sa ilang pagtabok sakay sa gamay nga rubber boat gikan sa Turkey. Human ko magtan-aw sa ilang mga mata og namati sa ilang mga sugilanon. Sa ilang paglaya sa kalisang og kuyaw nga biyahe aron mangita og kadangpan, natandog kaayo ako. Ang mga nagatiman og mitabang mao ang daghan kaayong mapahinunguron ng mga relief workers, kadaghanan nila mga volunteer. Akong nakita nga naglihok ang mga miyembro sa simbahan kinsa sulod sa daghang mga bulan nagtrabaho hangtod sa gabi naghatag sa nilang panginahanglan sa mga nagabot gikan sa Turkey ngadto sa Greece. Uban sa dili maihap ng mga paningkamot, gitambalan niya ang mga critical kaayo nga kahimtang. Gisusi niya nga naatiman ba ang mga babae o mga bata nga naginusarang nagbiyahe. Iyang giagak ang mga namatyan samtang nagbiyahe o gihimo niya ang tanan aron mabahin-bahin ang limitanong kapanguhaan sa walay limit nga panginahanglan. Siya sama sa dagang sama kaniya sa literal o sakatig pangalagad ng anghel. Kansang buhat dili makalimtan. Sa iyang mga giatiman, ingon man sa Ginoo nga mao itik pasiugda sa iyang gibuhat. Ang tanan nga misakripisyo sa ilang kaugalingon sa paghupay sa nanag-antos susama kaayo sa mga tao ni Alma. Og sa ingon, diha sa ilang mauswagon nga pagkabutang, sila wala masalikway ni bisan kinsa nga mga hubo, o ni anak nga mga gutom, o ni anang mga uhaw, o ni anang mga masakiton, o ni anang wala maamumahi. Sila wala mapahimutang sa ilang mga kasing-kasing diha sa mga tigayunan. Magyatagon sila sa tanan, tigulang o babaeg lalaki, sa simbahan, sulod sa simbahan, o sa wala pagpili sa mga tao kinsa nagkinahanglan. Kinahanglang ampingan nato ang kalisod sa mga refugees nga dili mahimong ordinary lamang. Kung magkawala naunya ang kalisang sa gihapon ang gubat magpadayon o ang mga pamilya padayong magsingabot. Minilyon ka mga refugees sa tibuok kalibutan nga wala ibalita ang ilang sitwasyon anaa gihapon sa dakong panginahanglan sa tabang. Kung manguta na mo, kung sa'yo pwede na akong buhaton. Una natin hinumduman nga kinahang na dili kita mo serbisyo nga makasakripisyo ang atong pamilya o gubang responsibilidad. Nidili kini maglaom nga atong mga leader mo organisar og mga proyekto para nato. Apan, isip ang individual o pamilya, mahimo kitang maapil din ng talag sa humanitarian nga paningkamot. Ang aging tubag sa pagdapit sa unang kapanguluhan nga maapil sa Kristohan ang pagserbisyo sa mga refugees sa tibuok kalibutan. Ang kinatibuk ang Kapangulohan sa Relief Society, Young Women, o Primary, may organizar og paningkamot alang sa kahupayan nga gitawag og I Was a Stranger. Gipahibalukin ni Sister Burton nga doon sa mga babae sa simbahan sa miaging simana sa kinatibuk ang sesyon sa mga babae. Doon ay dagang makatabang ng mga ideya, kapanguhaan og mga sugyot alang sa pagserbisyo sa I Was a Stranger, itildis.org. Huna-huna ang pagbuhat o butang dool sa inyong balay, sa inyong komunidad, diin makakita ka mo og mga tao nga nanginahanglan og tabang sa pagdawat sa bago nilang mga kahimtang. Ang pinakatumong mao ang ilang pagkapahimutang ngadto sa kinabuhi nga makugihon o makabarog sa kaugaling. Ang mga posibilidad nga kita makatabang o mahimong higala walay katapusan. Mahimo ninyong tabangan ang mga namalhin nga refugees sa pagkatoon sa pinulungan sa nasod nga ilang gidangpan. Iyo'y update ang ilang mga kahanas sa panarabaho o mag-practice o interview para panarabaho. Mahimo ka mong mutanyag o tabang sa pamilya o single ngayon samtang magkataon sila sa dili pamilya ng kultura, bisan sa pagkuyog lang nila nga sa grocery store o sa eskwelan. O bang ward o mga stick doon ay kasaligan ng mga organisasyon nga ikatambayayong. Sigun sa inyong mga kahimtang, mahimo mong muhatag o istra nga humanitarian nga paningkamot sa simbahan. Dugang pa, ang matag-usak na ito ang makapalambo sa atong kahibalo sa mga panghitabo sa kalibutan. Gumoy nagpabiya niining mga pamilya sa ilang mga paminimalay. Kinahanglan na itong batukan ang gubot ng pamaagi sa pagpasiog daw respeto o sabton ang mga kultura o mga tradisyon. Ang paghimamat sa mga pamilyang refugee o personal nga pagmaminaw sa ilang mga sugilanon o diligikan sa TV o sa newspaper, makausap ka ninyo. Ang tinuod nga paghigalay, mulambo o makapasiog daw kaluoy o malampos ang pag-iusa. Kitudluan kita sa Ginoo nga ang mga stake sa Zion ni Moon nga usa ka panalipod o dang panangikan sa unos. Aduna kita'y nakadangpan. Manggawas kita sa atong luwas nga mga dapit o mupakigbahin sa unsay anaa ka nato. Paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon, pagtuo sa Dios o sa atong sikataw, o gugma nga makita, lapas sa magkalahi nga kultura o mga hunahuna bahin sa mahimayaong kamaturan nga kitang tanan, mga anak sa atong langitnong amahan. Kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa kahom o sa gugma. Ang pagkahimong usa ka refugee, usa ka makahulugan ng hitabo sa kinabuhi sa mga refugee. Apan, ang pagka-refugee, wala maghulagway unsa sila. Sama sa dili mahiyap nga libuan sa wala pa sila, kini ang panahon. Unta mubo nga panahon sa ilang kinabuhi. Ang uban kanila magmalampuson sa pagkadawat ug dagkong ganti, mga sulugon sa publiko, mga doktor, scientist, musikiro, mga artist, religyosong mga leader, ug mga contributor sa ubang mga butang. Sa pagkatinudaghan kanila mga ingon niini sa wala pa mawala kanila ang tanan. Kini nga panahon dili maghatag og kahulugan kanila. Apan ang atong pagsanong, makatabang sa paghatag og kahulugan og unsa kita. Sapagkat tinuod mag-ingon ko kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa mga laming gagmay nining ako mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat kaigsoonan. Sa signal sa conductor, ang kongregasyon mo barug o mo apil sa pagkanta sa choir, "Guide us, O Thou Great Jehovah." After the singing, human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Dallin H. Oaks sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan nila ni Elders Kent F. Richards o Paul V. Johnson sa 70. Ang choir mo kanta dayon sa "The Day Dawn Is Breaking."
This is the 186th Annual General Conference of the Church.
Kini ang 186 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Ang sentro sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mao ang plano sa Amahan alang sa kaluwasan, alang sa mahangturong paglambo sa iyang mga anak. Kana nga plano nga gipasabot diha sa modernong pagpadayag, makatabang sa atong pagsabot sa daghang butang atong sagubangon sa mortalidad. Ang akong mensahe magtutok sa mahinungdanong tahas sa oposisyon ni ana nga plano. Ang katuyuan sa mortal nga kinabuhi sa mga anak sa Dios mao ang paghatag og kasinatian nga gikinahanglan sa paglambo ngadto sa kahingpitan og sa katapusan makakabot sa ilang balaanong kapalaran ingon nga mga manununod sa kinabuhing dayon. Sama sa gisulti ni Presidente Monson karong buntaga, "Mulambo kita gumikan sa pagsulay aron makita kung pilion ba nato ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Aron masulayan, kinahanglan nga doon na kita'y kagawasin ng pupili tali sa mga kapilian. Ang opposition mahinungdanon alang sa paghatag o kapilian din na tumagamit ang atong kabubuton. Ang uban pa diha sa plano mahinong danon usab kon makapili tawag sayo kay dili ka na kapungan, mabuligan kita sa sala o kinahanglang malimpyuhan aron makapadayon sa atong mahangturong destinasyon. Ang plano sa Amahan naghatag og paagi sa paghimo niini sa pamaagi sa pagtagbaw sa mahangturong kinahanglanon sa hustisya. Usa ka manluluwas, mibayad sa kantidad aron kita matubos gikan sa atong mga sala. Kana nga manluluwas mao si Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak sa mahangturong Amahan, kansang maulaong sakripisyo, kansang pag-antos, mibayad sa bugti sa atong mga sala, kon kini atong hinulsulan. Usa sa pinakamaayong pagpasabot sa planado na nga taha sa oposisyon, makita sa basahon ni Mormon, sa pagtulunan ni Lehi ngadto sa iyang anak nga si Jacob. Kay kini gikinahanglan gayod nga adunay katugbang sa tanang butang. Kay kun wala ang pagkamatarong, dili gayod mapahinabo ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan, ni ang pagkauyamot, ni ang pagkamaayo, ni ang pagkangilad. Agig sang putanan, mingon si Lehi, ang Ginoong Dios mihatag sa tao nga siya mulihok alang sa iyang kaugalingon. Busa, ang tao dili makalihok alang sa iyang kaugalingon, gawas kini siya pagadanihon sa usa o sa lain. Sa samang pagi sa modernong pagpadayag, biingon ang Ginoo, o kinahanglan gayon nga ang yawa mutintal sa katawhan, o sila dili mahimong mulihok alang sa ilang kaugalingon. Ang oposisyon gikinahanglan sa tanaman sa Eden, kon si Adan o si Eva wala mo pili para mapaila ang pagkamortal. Gitudlo ni Lehi nga sila unta magpabilin sa kahimtang nga walay sala, walay gihimo nga maayo kay sila wala magkakasinati og sala. Sukad sa sinugdanan, ang kabubuton og oposisyon mao'y sentro sa plano sa Amahan og sa pagsubak ni Satanas batok niini. Sigon sa gipadayag sa Ginoo kang Moises, dito sa konsiho sa langit, si Satanas nagtinguha sa paglaglag sa kabubuton sa tao. Kana nga paglaglag mao'y resulta sa kondisyon nga gitanyag ni Satanas. Miadto siya sa tubangan sa Amahan ug mingon, tanawa aniya ako, ipadala ako. Ako mahimong imong anak ug ako mutubos sa tanang katawhan nga walay usa kakalagga mawala. Og sa pagkatidod, akong mubuhat nini, busa ihatag ka na ako ang imong dungog. Sa ingon, si Satanas bisugyot nga buhaton ang plano sa Amahan sa paagi nga mapungan ang katumanan sa katuyuan sa Amahan og ihatag kang Satanas ang iyang himaya. Ang sugyot ni Satanas magsiguro sa hingpit nga pagkapatas. Kini motubos sa tanang katawhan nga walay usa ka kalag nga mawala, walay kabubuton o walay bisan usa nga makapili, og mao nga wala kinahanglana ang oposisyon, walay pagsulay, walay kapakyasan og walay kalampusan, walay kalambuan aron makabot ang katuyuan nga gitinguha sa Amahan para sa iyang mga anak. Nakarecord sa kasulatan nga ang oposisyon ni Satanas misangpot sa gubat dito sa langit, diin tanan gawas
by choosing the Father's plan and rejecting Satan's rebellion.
Din tanan nga manak sa Dios, gawas sa one-third, nakaangkon og katungod nga makasinati og sa mortal nga kinabuhi pinagi sa pagpili sa plano sa Amahan. Ang tuyo ni Satanas mao nga ihatag sa Amahan ngadto ni ang dungog ug gahom. Gisalikway nga walay lawas din sa mortalidad, si Satanas og ang iyang sumusunod mutintal og mulingla og muulipon sa mga anak sa Dios. Busa ang panulay kinsa misupak og nagtinguha sa pagguba sa plano sa Amahan. Sa pagkatinuod, ang nangunay niini kay ang oposisyon mao'y hinungdan nga dunay pagpili og ang oportunidad nga makapili sa husto mao'y mudala ngadto sa kalambuan nga mao'y tuyo sa plano sa Amahan. Mahinong danon usab nga ang tentasyon sa pagpakasala dili lang mao ang matang sa oposisyon sa mortalidad. Kitudlo ni amang lihay nga kon ang pagkapukan wala mahitabo. Si Adan og si Eva magpabilin sa kahimtang nga walay sala, walay hingpit nga kalipay kay sila wala makasinati sa pagkauyamot. Kon walay masinati nga oposisyon sa mortalidad, ang tanang butang kinahanglang malangkob ngadto sa usa diin walay kalipay o pagkauyamot. Busa, mingon si amahang lihay, human gihimo sa Dios ang tanang butang sa pagpahigayon sa iyang walay katapusang katuyuan sa sangputanan sa tao, gikinahanglan gayon nga dunay katugbang, gani ang gidili nga bunga kaatbang sa kahoy sa kinabuhi. Ang usa tamis o ang lain pait. Ang iyang pagtulunan ni ining bahina sa plano sa kaluwasan gitapos ni ining pulunga, apan tanawa ang tanang butang nahimo diha sa kaalam kaniya kinsa nasayod sa tanang butang. Si Adan napukan aron ang tao mahimo o ang tao maingon na unta sila makabaton o hingpit kakalipay. Ang oposisyon sa lisod natong kahimtang sa mortalidad kabahin usab sa plano nga makadugang sa atong kalambuan dinhi sa mortalidad. Tanan kita makasinati og oposisyon aron kita masulayan. Ang uban niini mao ang tentasyon sa pagpakasala. Ang uban mortal nga hagit gikan sa personal nga sala. Ang uban bugat kayo, ang uban ganra, ang uban walay hunong og ang uban mga yugto lang. Walay usa nato nga makalikay. Ang oposisyon magtugot nato sa pagtubo sa unsay gusto sa atong langitnong amahan nga tumakabot. Human na kompleto ni Joseph Smith ang paghubad sa basahon ni Mormon, kinahanglan pa niyang mangita og tigpamantala. Dili kadto sayon. Ang kakomplikado na ining mas taas kayong manuskrito o ang gasto sa pagprinta sa paghibo sa libuan kakopya sa basahon makalisang. O nang gidol ni Joseph si A.B. Grandin, tagiya sa printer sa Palmyra, kinsa mibalibad. Giadto sab niya ang laing printer sa Palmyra o gibalibaran usab siya. Mibiya siya sa Rochester, 25 kamilyas ang gilayon o giadto ang ilado kayong tigmantala sa Western New York kinsa mibalibad usab niya. Laing tigmantala sa Rochester ang miuyon apan ang kahimtang naghimo ni ining dili madawat. Mga simana ang milabay, si Joseph tingali naglibog na tungod sa oposisyon sa pagtuman sa balaan nga sangon at kaniya. Wala kadto buhata sa Ginoo nga sayon, apan gihimo niya nga kadto posible. Ikalimang paningkamot ni Joseph, ang ikaduhan niyang pagduol sa tigmantala sa taga Palmyra nga si Grandin, nagmalampuson. Mga tuig ang milabay, labihan kapait ang pagkaprison ni Joseph sa Liberty Jail sulod sa daghang bulan. Dihang nag-ampo siya o kahupayan, giingnan siya sa Ginoo, nga kining tanang butang makahatag kanimo og kasinatian og alang sa imong kaayuhan. Tanan kita nakaila na sa ubang matang sa mortal nga oposisyon nga dili gumikan sa personal natong sala, laki pang sakit, pagkaangol og kamatayon. Gipasabot ni President Thomas S. Monson, pipilak ninyo dunay panahon nga maghilak mo sa pag-antos. Naghunauna nga nung atong langitong amahan mo tugot nga mag-antos mo ni anak nga pagsulay. Ang atong mortal nga kinabuhi hinoon, wala himuha nga sayon o padayong makahimuot. Ang atong langitong amahan na sayon nga makagatun kita og mulambo og mamahimong hanas pinaagi sa lisod nga hagit, labihang kasubo og lisod nga pagpili. Matag-usa nato makasinati og kasakit kung mamatyan kita og minahal, kasakit kung mawagtangan kita sa kahimsog. Pagbati nga biniyaan kung ingon og napasagda na kita sa atong gimahal. Kini og ubang pagsulay, naghatag na to og tinuoraing pagsulay sa atong abilidad sa paglahutay. Ang atong paningkamot nga mulambo sa pagbalaan sa adlong igpapahulay, nagpakita og dili kayo makaluya nga ehemplo sa oposisyon. Ana ang sugo sa Ginoo nga tahoron ang igpapahulay. Ang uban natong pagpili mahimong supak na yan ang sugo. Apan ang ubang pagpili kun unsaon sa paggamit ang oras sa igpapahulay, magagad lang kun buhaton ba nato ang maayo o mas maayo o labing maayo. sa paghulagway sa oposisyon sa pagpanintal, ang basahon ni Mormon naghulagway og tulo ka pamaagi kun unsaon kita paggamit sa panulay sa katapusang adlaw. Una, siya mohimo og kayugot sa kasing-kasing sa katawhan og mukutaw kanila ngadto sa kasuko batok ni Anang Maayo. Ikaduha, siya muhupay ug mupakatulog nila ngadto sa kalibutanong kasiguruan nga sila moingon, ang tanan maayo sa Zion. O, ang Zion mooswag, ang tanan maayo. Ikatulo, moingon siya nato nga walay impyerno, ug ako dili yawa kay walay yawa. Og busa, walay husto ug sayop. Tungod ni ining oposisyon, gipasidanan kita nga dili magpakahamugaway sa Zion. Sa balaan nga misyon sa simbahan og kita sa personal natong kinabuhi ingon og nag-atubang og nagkadakong oposisyon karon. Tingali samtang magkaligon ang simbahan og kitang mga miyembro magtubo sa atong pagtuo kamasalundon, gipaligon usab ni Satanas ang iyang oposisyon aron padayon kita nga dunay katugbang sa tanang butang. Ang uban ni oposisyon gani magikan sa mga miyembro sa simbahan. Ang uban nga mogamit og personal nga pangatarungan o kaalam sa pagbatok sa propetikanhong direksyon, magbutang-butang og label nga hinulaman gikan sa pinili sa katawhan, maunungon nga oposisyon. Bisan og tukma kini sa demokrasya, walay kaangayan ang ingon niining konsepto sa gingharian sa Dios. Diin tahuron ang mga pangutana apan dili ang oposisyon. Isip laing sanglitanan, doon ay daghang butang sa atong naguna nga kasaysayan sa simbahan sama sa gihimo o wala buhatan ni Joseph Smith sa matag sitwasyon nga gigamit sa uban nga basihan sa ilang pagkaoposisyon. Sa tanan, moingon ko, gamita ang hugot nga pagtuo ug salig sa pagtulunan sa manluluwas nga kinahanglan natong maila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang simbahan naghimo og dakong paningkamot nga mahimong dayag nga anaa sa atong record apan human nato kini mamantala. Usahay ang atong mga miyembro dunay importanteng mga pangutana nga dili masulbad pinaagi sa pagtuon. Mao kana ang bersyon sa kasaysayan sa simbahan sa oposisyon sa tanang butang. Ang ubang butang makatunan lamang pinaagi sa pagtuo. Ang saligan gyud nato sa tanan mao ang atong pagtuo sa saksi nga atong nadawat gikan sa Espiritu Santo. Ang Dios tagsarang mupugong sa kabubuton sa iyang mga anak bisan o pinaagi sa pagsagang batok sa uban alang sa kayuhan sa uban, apan mapagaan gayod siya sa gibugaton sa atong kasakit og muligon nato aron mapasan kini sama sa iyang gihimo sa katawhan ni Alma sa yuta sa hilam. Dili niya pungan ang tanang natural nga kalamidad, apan tubagon niya ang atong pag-ampo aron maminusan ang epekto niini o palikay kini sama sa iyang gihimo sa may lahinggi kusgon nga bagyo nga mahulga aron di madayon ang pagpahinugod sa templo sa Fiji. Pinaagi sa tanang mortal nga oposisyon. But only injured our four missionaries. Sama sa naitabo sa Brussels nga na dunay sugatan nga upat sa atong missionaries. Pinagi sa tanang mortal nga oposisyon na anato ang kasiguruan sa Dios nga siya nagpahinungod sa atong kasakit alang sa atong kaugalingon. Natudluan usab kita nga sabton ang atong mortal nga kasinatian og iyang mga sugo sa kinatibukang kahulugan sa iyang talagsaong plano sa kaluwasan nga nagsulti nato sa katuyuan sa kinabuhi og naghatag nato og kasiguruan sa usa ka manluluwas kansang pangalan akong mupamatuod sa kamatuoran niining mga butanga sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith,
mga pilalang kabulan sa wala pa mamatay si propeta Joseph Smith, nagtigom siya sa napulog doa kama aron sa paghiskot may tungod sa labing dakong panginahanglan nga giatubang sa simbahan. Niingon siya, nagkinalan kita og templo kaysa bisan unsang butang. Sigurado karon ni ining lisod nga panahon ang matag-usa ka nato og atong pamilya na kinalan og unsang butang. Atol sa bag-ong pahinungod sa templo, nalipay kaayo ko Ganahan ko sa open house ang pagtimbaya sa daghang bisita nga miabot aron sa pagtan-aw sa temple, nga cultural nga celebration sa kalanog ug kasadya sa mga kabatan-onan. Gisundan sa talagsaon nga sesyon sa pagpahinungod, daghang tawo na panalanginan, ug sa pagkasunod buntag akong asawa misulod sa baptismal font sa pag-apil sa bunyag alang sa pipila sa among katigulangan. Sa pagpataas na ko sa akong bokton aron masugdan ang ordinansa, hapit ko na buntog sa gawom sa espiritu. Nakaamgo usab dayon ko nga ang tinuod nga gawom sa templo anaa sa mga ordinansa. Ingon nga gipadayag sa Ginoo ang kahingpitan sa Melchizedek priesthood mo ang makita diha sa templo sa mga ordinansa niini. Kay diha niini mo ang yawi sa balaan nga pagkapari nga na-ordins aron kamo makadawat og dungog og himaya. Busa diha sa mga ordinansa ni ana ang gahom sa pagka-Dios noon mapakita. Kining asad alang kaninyo og alang sa inyong pamilya. Atong responsibilidad ang makadawat og mga butang nga gitanyag sa atong amahan. Kay ngadto kaniya nga nakadawat ihatag ang labaw nga kabuhong gani ang gahom. Gahom sa pagdawat sa tanan nga siya makahatag ug muhatag kanato karon ug hangtod sa kantoran. Gahom aron mahimong mga anak sa Dios. Aron mahibalo sa gahom sa langit sa pagpamulong sa iyangalan ug pagdawat sa gahom sa iyang espiritu. Kini nga gahom personal nga magamit sa matag usa kanato pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo. Si Nephi nakakita sa itong panahon sa iyang talagsaon nga pananaon. Ako si Nephi nakakita sa gahom sa kordero sa Diyos. Nga kinimukon sa diha sa mga santo sa simbahan sa kordero o diha sa katauhan sa pagigsaad sa Ginoo. Kinsa nagkatibulag diha sa babaw sa yuta. O sila gisangkapan sa katarong o guban sa gahom sa Diyos sa dako nga himaya. Ako doon ay pribiliyo sa baguhay lang nga naa sa open house sa templo oban ni Presidente Russell Nelson ug sa iyang pamilya samtang siya mipundok nila diha sa altar sa siling ug mipasabot nila sa tanan nga buhaton sa simbahan. Kada meeting, kalihukan, leksyon ug pagserbisyo, usa sa pag-andam sa matagusan nato sa pag-ato sa templo ug muluhod sa altar aron pagdawat sa tanang mga gisaad sa amahan nga mga panalangin sa kantoran. Samtang mubati kita sa mga panalangin sa templo, diha sa atong kinabuhi ang atong kasing-kasing mubati ngadto sa atong pamilya sa buhi ug patay. Baguhay lang nakasaksi ko og tulo ka henerasyon sa pamilya nga nagdungan sa pag-apil sa mga bunyag alang sa ilang katigulangan. Gani ang gapuhang mga bahay miapil. Bisan og naadlok siya sa pagpaundo sa tubig sa kaugalingon. Sa iyang pagkawa sa tubig ug migako sa iyang bana, nakahilak siya sa kalipay. Ang apuhang lalaki ug ang amahan mibunyag sa usag-usa ug sa daghang apo. Unsa kadako ang kalipay ang dugang na sinati sa usa ka pamilya. Ang kada templo adunay oras nga iprioridad ang pamilya aron magtugot kaninyo isip pamilya nga mugahin og panahon sa bunyaganan. Sa wala pa siya mamatay si Presidente Joseph Smith nakadawat sa pananaon sa katubsanan sa mga patay. Nagtudlo siya nga kadtong ana sa kalibutan sa espiritu hingpit nagdepende sa mga ordinansa nga atong madawat alang kanila. Sa kasulatan mabasa, ang mga patay, kinsa maghinulsol, mahimo nga matubos, pinaagi sa pagsunod sa mga ordinansa sa balay sa Dios. Kita makadawat sa mga ordinansa alang kanila, apan sila ug may tulubagon alang sa matag kapakigsaad nga may kalabutan sa matag ordinansa. Sigurado ang tabil nipis alang kanato ug gatong naa sa kalibutan sa mga espiritu hingpit nga nahibalo sa ordinansa nga gihimo alang kanila. Unsa man diay ang atong personal nga responsibilidad aron makaapil nining buhat isip mga patron ug isip mga trabante. Si Propeta Joseph Smith mitudlo sa mga santos niadtong 1840 nga dakong paningkamot kinahanglan himuon, kapanguhaan gikinahanglan, og ingon nga buhat sa pagtukod ng templo kinahanglan mapadali da sa pagkamatarong. Gikinahanglan gayud sa mga santos sa pagtimbang-timbang ang kaimportante sa mga butang. Sa ilang mga nauna, og dayon buhaton ang mga lakang gikinahanglan aron pagtuman ini og maandam sa ilang kaugalingon uban sa kaisog pagdesider sa pagbuhat sa tanan nilang mahimot. Kumabati sa ilang kaugalingon nga mas interesado nga daw ang tibuok paghago nagagad sa ilang kaugalingon lamang. Sa basahon sa pinadayag atong mabasa, kinsa man kini sila nga nagsulob og mga bisting maputi og tagas og diin man sila gikan, mao kini sila nga nag na nagpakalabang sa dagkong kasakitan, ilang mga tagas nga bisti gilabhan nila o gipaputi sa dugo sa kordero. Tungod ni ana sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nangalagad kaniya sa maadlaw ug sa magabii sulod sa iyang templo. Ug ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila. Dili ba niyo makita sa inyong hunahuna katong nagserbisyo sa templo karon? Doon ay labaw sa 120,000 ka mga ordinance workers sa 150 nga magamit nga mga templo sa tibuok kalibutan. Apan doon ay oportunidad aron maangkon kining nindot nga kasinatian. Diyang si Presidente Gordon B. Hinckley may pahibalo sa konsepto sa daghang ginagmayng templo sa tibuok kalibutan. Siya mitudlo nga tanan nga mga ordinance worker nga lokal nga mga katawahan kinsa mo serbiyo sa uban nga mga kapasidad sa ilang mga ward of stake sa God, ang mga trabahante gitawag sa pagserbisyo sulod sa duha o tulo ka tuig, may posibilidad nga malugwayan pa. Wala kinigituyo nga sa higayon nga kamong matawag magpabilin kamukutob sa inyong mahimo. Dagang trabahante nga dugay nang nagserbisyo na dala nila ang kugma alang sa templo sa ilang pag-release o nagtugot sa bagong mga trabahante nga magserbisyo. Hapit sa gatos katuig ang milabay si Apostol Juan, John Wedge 2, mitudlo. Nakinalan kita ang dugang mga tigbuhat sa pagtuman sa talagsaong buhat. Ang panahon maabot, kinibagong templo, akalihukan sa templo sa pagdala sa aktibo pagserbisyo sa tanang magkatawhan sa tanang kapalawunan. Ang buhat sa templo, sa daghan ng kaayuhan sa kabatanunan o mga aktibo, ingon nga kinimaw ang tigulang, kinsa may palayag sa luyo na inilagan sa mga plasan sa kinabuhi. Kinsa na paligon sa mga kasinatian sa kinabuhi ug batanong babae pagsulod sa paghingkod gikinahanglan sa espiritu influensya og giya nga moabot gikan sa pag-apil sa mga ordinansya sa templo. Sa daghang templo, ang mga presidente sa templo nga maabi-abihon bag-ong gitawag og naindod nga mga misyonaryo, mga batanong lalaki babae mag-alagad sa mubo nga panahon, isip mga ordinance workers sa dili pa maadto sa MTSO. Kini mga batanong dili lamang na panalanginan sa pag-alagad apan nakadugang sa katahom sa diwa sa tanang serbisyo sa templo. Mihangyo ko og pipila kabatanong lalaki og babae kinsa nakaserbisyo na sa una og humana sa ilang misyon sa pagpakigbayan sa ilang pagbati. May gamit sila sa musunod ng mga pulong sa paghulagway sa ilang kasinitian dito sa templo. Kung serbisyo ko sa templo, mubati ko nga mas maduol sa akong amahan o sa manluwas. Mubati ko og hingpit nga kalinaw o kalipay. Aduna ko'y pagbati nga naasa pa ni Malay. Makadawat ko kasagrado gahong mo kaligon. Batiyon akong kaimportante sa sagradong mga pagigsaad. Ang templo na himong usakabahin ka na ako. Katong atong giserbisyuhan atong masuod atol sa mga ordinansa. Naghatag gininako kaligon sa pagbuntog sa mga tentasyon o ang templo na kausab sa akong kinabuhi sa hangtod. Ang pagserbisyo sa templo mao ang usa ka buhong o gamhanan nga kasinatian alang sa mga tao sa tanang kapanahonan. Bisan sa dili sa pipila ka bagong kinasal nga magtiayo nagserbisyo og dungan si President Nelson miingon ang pagserbisyo sa templo usa ka makadasig nga kalihukan sa alang sa pamilya. Isip ang ordinance worker agig dugang sa pagdawat sa mga ordinansa alang sa inyong mga tigulangan, mahimo sab kamong magdumala diha sa mga ordinansa alang nila. So mala sa giingon ni Wilford Woodruff, pagkatalagsaon nga tawag nga maangkon sa lalaki o babae da sa yuta kaysa paghupot sa iyang mga kamot sa gaho mag-autoridad sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan. Kamu mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios sa kaluwasan sa niana nga kalag. Walay nahatag nganto sa mga anak sa katauhan nga sama niini. Siya may padayon, ang manindot nga inspirasyon sa balaang espiritu, ihatag nga to kanila o mga bahandi sa langit ang paghimamat sa mga anghel idugang patagkarunogon niya. Kinimaw ang tugbang nga bili sa tanan ninyo nga sa akong pagsakripisyo sa pipila katuig nining atong pagpuyo sa yuta. Si Presidente Thomas S. Monson bag-uhay lang ipinomdom ka nato nga ang mga panalangin sa templo bililhon kaayo, walay sakripisyo nga dako ra kaayo. Anhi sa templo, kanunaya ang pag-anhi, anhi uban og uban sa inyong pamilya, alang sa inyong pamilya, anhi og tabangi ang uban sa pagduol og usab. Unsa man kini nga naman nagsulo puputi, akong kaigsuonan, kamo ang nakadawat sa mga ordinansa sa templo. Kinsa nagkupot sa inyong mga pagigsaad pinaagi sa sakripisyo. Kamo nagtabang sa inyong mga pamilya, magkakaplag og mga panalangin sa pagserbisyo sa templo, kinsa nagtabang sa uban diha sa dalan. Salamat sa inyong pagserbisyo. Ako mo pamatuon ng matag templo mao ang iyang balaan sa granong balay ug sa diha ang matag usa ka nato mahimong magkakatuon masayod sa gawom sa pagka-Dios nun. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
A week ago was Easter.
Sa miaging semana, mga Pasko sa pagkabanhaw, ang among atong nahuna mituto kung saan sa malawang sakripisyo pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Nini milaban tuig, naghunahuna o mamalandong kung maayobahin sa pagkabanhaw, laba pa sa nandan. Hapito sa katuig, milabay ang among anak na si Elisa na matay. Nalimbasog siya sa kanser, hapit 8 katuig, naoperahan o kadaghan, daghang nagkalinlaing pagtambal, makapaikag ang mga milagro, glaom nga kasubo. Nakita na mo ang pagkunhod sa iyang physical nga kondisyon, sa iyang hapit na matapos sa iyang mortal nga kinabuhi. Labihan ka sakit, tanawon ka nang nahitabo sa mong bililhong anak. Kanang malipayong mata, kagamayong bata, kinsa na himong nagtubo at talintado ng talagsong babae, asawa o ginahan, abin na akong dughan mabuhak. Sa mga gintuhig, sa Pasko sa pagkabanhaw, lapas lang o gamay sa sakabuan, sa wala pa siyang matay, siya misuhat. Ang Pasko sa pagkabanhaw, mao ang paghinamdom sa tanan sa akong gilauman sa akong kagalingon. Nga sa umaabot, ako maalim o ako maayo. Sa umabot, wala na'y putaw, plastic, sulod ka na ako. Sa umabot, ang akong kasing-kasing, wala na'y kadlok o kabalaka. Wala ko mag-ampo. Nga ko mag-ampo, nga mahitabo dahil kini. Apanalipay ko, kaayo nga nagtuog yun sa usaka matahong sa sunod niya kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagsiguro sa buntag nga gilauman ni Elisa. Nagtisok diha sa matagusa kanato nga hinungdan alang sa paglaom nga naa kanato. Si Gordon B. Hinckley may pasabot nga to sa pagkabanhaw isip ang labing mahinungdanon nga tanang panghitabo sa kasaysayan sa katawan. Ang pagkabanhaw na pahinabo pinagi sa pag-ula ng Hesukristo o kinanglanon sa mahinungdanon nga panos kaluwasan. Kita mga espiritu nga anak sa langitong amahan, sa langitong ginikanan. Sa pag-anhi nato nining kinabuhi sa yuta, ang atong espiritu giusa sa atong lawas. Masinati nato ang kalipay o hagit sa kabulahan sa mortal nga kinabuhi. Kung ang tao mamatay, ang ilang espiritu mabulag ikan silang lawas. Ang pagkabanhaw na pahimong posible sa espiritu o sa lawas sa tao nga may usap-usap. Apan ining kayo na, ang lawas mahimo ng immortal o hingpit. Dili o lipon sa kasakit, balatian o bang mga problema. Human sa pagkabanhaw, ang espiritu dili na gyud mabulag ikan sa lawas kaysa kay ang pagkabanhaw sa manuluwas naghatag hingpit nga kadaugan batok sa kamatayon. Aron maangko nang ang atong mahangturong padulngan kinahanglan makabaton kita na ining pagkamortal nga kalag o sa espiritu lawas na iusa sa kanturan uban sa espiritu immortal nga lawas nga dili gayud mabulag makadawat kita sa kahingpitan sa kalipay. Gani, kung walay pagkabanhaw, dili gyud nato madawat ang kahingpitan sa kalipay. Apan mauyamot sa kaungturan, bisan matinundaanon, matarong ang mga tao, mulantaw sa pagkabulag sa ilang lawas, gikan sa ilang mga espiritu, isip pagkabihan. Makalingkawas kita na ining pagkaulipon, pinaagi sa pagkabanhaw, dili mao ang katubsanan, gikan sa gapo, sa kadina, sa kamatayon. Walay kaluwasan kung wala ang atong espiritu o ang lawas. Matagos na ka na ito, adunay physical, mental o emotional nga mga limitasyon o mga kahuyang. Kining mga hagit, ang pipila maingon o dili malubig karon. Sa katapusan, mahimong masulbad ra. Walay usa nining mga problema maabot nato human kita mabanhaw. Si Alisa nagsiksik sa gidugayon sa kinabuhi sa tao uban sa mga matang sa kanser nga ana niya og ang gidaghanon dili makapadasig siya misuhat. Apan adunay usa ka tambal. Aron ako dili mahadlok. Giayo ni Jesus akong kanser. Ang ugang inyo. Ako mahimong mas maayo nalipay kung nasayod nini. Atong mapulihan ng pulong sa kanser. pulong cancer nga hain o physical, mental, emotional. Tungod sa pagkabanhaw, sila na ayo na usab. Ang milagro sa pagkabanhaw, ang labing mahinungdanong mga tambal, labaw pa sa gahom sa modernong medisina. Apan, dili kini mo labaw sa gahom sa Dios. Nasayod kita nga mahimo kini kay ang manaluwas na banhaw o mapahinabo sa pagkabanhaw sa matag usa ka tawo. Ang pagkabanhaw sa manaluwas ng matuod nga siya mao ang anak sa Dios o ang iyang gitudlo tinuod, siya na banhaw. Sumala siyang ingon. Wala na'y mas ligon pang pamatuod sa iyang pagkabalaan kay siya mubangon gikan sa lubnganan uban sa immortal nga lawas. Nasayod kita sa mga saksi sa pagkabanhaw sa panahon sa bagong tuhon, agigdugang nga ito sa mga babae o lalaki nga atong nabasahan may tungo sa ebanghilyo. Ang bagong tugon, naghatag ka na itong kasiguruhan, nga gatusan ang nakikita na banhaw ino. Sa gisaysay, sa basahon ni Mormon, ang gatusan pa, pinaagi sa ilang mga kamot, ngadto sa iyang kilid. O nakita uban sa ilang mga mata, o mibati uban sa ilang mga kamot, o nasayod sa pagatinod, o nagpamatod nga kini, maosya kinsa maong gikasulat sa mga propeta nga mabot. Ngadto sa karaan ng mga saksi, gidugang ng mga saksi sa ulahi mga adlaw, gani si diha sa pangbukas ng eksena ni dispensasyon. Si Joseph Smith, nakakita sa nabanhaw ng manluluwas o bansamahan, ang buhing mga propeta o apostoles nagpamatood sa katinod ng banhaw, buhi nga Kristo. Mao nga kini, mahimo nga maingon, sanglit, ginalibutan man kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi. Matag-usa ka nato, mahimong kabahin sa daghang mga saksi, kinsa nasayod, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, nga kita magsaulog sa Pasko, nga pagkabanhaw, tinuod nga nahitabo. Nga ang pagkabanhaw, tinuod. Ang katinuod sa pagkabanhaw sa manuluwas, mibuntog sa atong mga kasakit uban sa paglaom. Kay uban ining ang kasiguruan, nga ang tanang mga saad sa Ebanghelyo, tinuod gayon. Ang mga saad nga dili kayo katingalahan kay sa pagkabanhaw. Kita na sayod nga siya dunay gahom sa paglimpyo kanato gikan sa atong mga sala. Kita na sayod nga gikuha niya mismo ang atong mga kaluyahon, sakit o kawalay kaustisya ng atong yantos. Kita na sayod nga siya mibangon gikan sa mga patay uban sa pagpangayo diha sa iyang mga pako. Kita na sayod nga siya makahimo kanato nga tibok bisan unsa naguba kanato. Kita na sayod nga iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa mga mata. O ang kamatayon wala na o wala na sa unay magbinatay, paghilak o kasakit. Kita na sayod nga kita mahimong hingpit pinaagi ni Jesus. Kinsa nagbuhat ni ining hingpit nga pag-ula kun magbaton lang kita o pagtuo nga masunod kaniya. Sa hinapos nga makapadasig nga pamulong nga misaya, mitagik ni ining handel nga nindot nga musika nga pulong ni Apostle Pablo nga malipayon sa pagkabanhaw. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab sa kalit o sa usa ka pagpamilok inigtingog sa katapusang trompeta. Ang trompeta pagpatungon o ang patay pagbanhaon o may lawas nga dili madunot nga kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot, pag-ilisan niya, dili madunot. Kining lawas mamatay, pag-ilisan, dili mamatay. Nan matuman gayod ang masulatan kay ingon, ang kamatayon gilamoy sa kadaugan. O kamatayon hain ang imong pagkamadaugon, kamatayon hain ang imong ikot. Apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag ka nato sa kadaugan, pinaagi sa tong Ginoong Hesus Kristo. Ako mapasalamaton alang sa mga panalangin nga atong naangkon tungod sa pag-ula sa ug na pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Alang sa tanang milubong sa bata nga lubnganan, nagbakho tungod sa lungon sa kapikas, naguol sa kamatayon. Ang pagkabanhaw si tinubdan nga paglaom, pagkagamhanan sa kasinatian, makita sila pag-usab. Dili lang espiritu apan sa nabanhaw nga lawas. Ako nang andoy nga makakita sa akong inahan pag-usab, o mubati sa iyang malumo nga komunikasyon, o mutanaw sa iyang kamagigumahan. Gusto ko na ako makita ang akong amahan, o madungog ang iyang katawa, o makita sa isip na banhaw. Uban sa mata sa hot kapag tao malantaw, nako si Alisa, nga hingpit dili mabot sa kalibutanon ng masamok, bisan ikot sa kamatayon, usa ka na banhaw, na hingpit si Alisa, nagmadaogon uban sa hingpit ng kalipay. Pipila ka Pasko sa pagkapanhaw, milabay siya misulat sa yano, nga kinabuhi, nga pinaagi sa ngalan, dakong paglaom, kanunay pinaagi sa tanang butang, gihigugma, nako ang Pasko sa pagkabanhaw. Ako mo pamataod sa katinuod sa pagkabanhaw, si Jesucristo buhi. Huwag tungod ka niya, kita mabuhi pag-usab. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters, dear friends, as
mga kaigsoonan, sa pagtapos nining manindot nga konferensya, among ipadayag ang sinserong pagpasalamat sa tanan og nga naghago sa pag-andam nining nga mga tulumanon. Gipasalamatan nato gatong namulong o gatong mihatag o makabayaw nga musika. Ang atong panapos nga mamumulong nining nga sesyon mao si Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sayang pakigpulong ang choir matapos nining nga meeting, konferensya pinagi sa pagkanta sa Sing We Now at Parting. Ang panapos nga pagampo ihalad ni Elder Shane M. Bowen sa 70 o ang konferensya matapos.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
do you have any idea?
Do na ba kamo'y idea?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Do na ba kamo'y bisan unsang idea?
How much we love you.
Kon unsa kamo namo kamahal?
For 10 hours. You watch.
Sulod sa napulo ka oras, nagtan-aw ka mo sa usa ka naong nining nga pulpit nga gasunod. Ug sa netong sama nga napulo ka oras, katong naglingkod, loyo nini nga pulpit, nagtan-aw usab ka ninyo.
You thrill us to the center of our soul.
Nalipay kami diri sa pinakasulod sa among kalag. Kung ang 21 mil ba nga diri sa conference center o daghan kayo mga tao sa mga meeting house o mga chapel o minilyon sa tibuok kalibutan sa mga balay o sa laing mga dapit nga nagkapundok ang mga pamilya diha sa computer nga screen. Diha ka mo. Sa kada oras, diha sa inyong sininang apang Domingo, sa inyong pinakamaayo. Nagampo ka mo. Sa nasa ka mo sa tibuok kalibutan, naminaw ka mo, ug nagtuo ka mo. Kamo ang milagro nini nga simbahan. O gimahal kayo namo kamo.
What another remarkable, wonderful general conference we've had.
Pagkaanindot nga kinitibok ang konferensya nga noa kita, napanalanginan kayo kita sa presensya ni Presidente Monson o sa iyahang propetikanhong mga mensahe. Presidente, gihugugma ka namo. Nag-ampo kami alang nimo, nagpasalamat kami kanimo. O labi na sa tanan, nagpaluyo kanimo. Mapasalamaton kami nga natudloan nimo o sa imong mga magtatambag o sa daghan pa natong talagsaong mga lalaki o babae nga nianhi sa pulpito. Among nadungog, pabalik-balik, ang nindot kayong mga musika. Kita din nalian ang gihangyo sa pag-ampo o gipangamuyo nga maghupot sa mga sugo. Tinuod kayo nga nabuhong kayo kita sa Espiritu sa Ginoo nga niya ka nato. Makapadasig kayo ang pagtapos na ining simana sa bisan unsa nga paagi. Karon, duha na lang yun ka problema nga akong nakita ang atong giatubang. Ang usa, mao ang katinuod nga ako na lang ang nagbarog sa dili pa ninyo makaon ang ice cream nga kanunay giandam inighuman sa konferensya.
I feel the weight of that burden.
Kung nabating gibugaton ni ana nga palas anon. Ang laing potensyal nga problema, makita nining litrato nga bago lang na kong nakitaan sa internet.
Now my apologies to all the children who
Pasaylo ako sa tanang kabataan nga karon nanago ilawom sa sofa.
But the fact of the matter is,
ang panang tinuod mao nga walay usa nato nga gusto ugma o sa sunod adlaw nga muguba sa kanindot sa atong mga nabati nining pagtapos sa semana. Gusto natong gunitan og hugot kadtong mga espirituhanong impresyon og ang makadasig ng mga pagtulunan nga atong nadunggan. Apan dili kalikayan nga human sa langit nung gutlo sa atong kinabuhi, kita tungod sa panginahanglan, mubalik sa kalibutan. Ingnon ta pagsulti, din ato na usab sa gubangon ang mga kahimtang nga dili maayo. Gipasidanaan na kita ni Ani Pablo sa dihang siya misulat, hinumdumin ninyo ang nangaging mga adlaw sa dihang nga sa nalamdaga na kamo, giantos ninyo ang malisod nga pagpakigbisog sa mga kasakitan. Kanang pakigbatok sa kasakitan, human sa paglamdag, maabot sa daghang paagi o kini maabot natong tanan. Sigurado ang kada misyonaryo nga nagserbisyo sa dili madugay makaamgong ang kinabuhi diha sa field, dili nasama sa gipanindot nga palibot sa Missionary Training Center. Mausab alang natong tanan sa pagbiya so sa kamalinaon nga sesyon sa templo o ilabi na sa pagtapos sa piho nga espirituhanong meeting sa sakrament. Hinumdumi nga sa dihang si Moises mikanaog, gikan sa iyang talagsaong kasinatian sa bukid sa Sinai, iyang nakita ang iyang katawhan na nagdaot sa ilang mga kaugalingon o nahisimang sa hinanali. Anaarag yun kini sa tiilan sa bukid. Nagkapuliki sa pagadorno sa gisimbang nga bulawang baka sa takna nga ang Ginoo anaa sa kinatumyan sa bukid. Nagsulti kang Moises nga dili ka magbaton og laing Diyos gawas ka nako. O kamo dili magbuhat nga ha kaninyo bisan unsa nga kinulit nga larawan. Si Moises wala malipay sa iyang panon sa nahisalaag ang mga Israelita niya ng adlawa. Atul sa iyong yutanong panglagad, si Jesus midala kang Pedro, Santiago, Juan ngadto sa bukid sa transfigurasyon. Diin ang kasulatan nagingon, ang iyang naong midanag sama sa adlaw o ang iyang sapot miputi sama sa kahayag. Ang langit mibukas, mianhi ang mga karaang propeta o ang Diyos amahan na mulong. Human ni anang celestial nga kasinatian, unsa man ang nakita ni Jesus sa pagkanaog sa bukid? Na una, iyang naabtan ang panaglalis tali sa iyang mga disipulo o sa ilang mga kaaway kabahin sa napakyas nga pagpangalagad ngadto sa batang lalaki. Dayon iyang gisulayan sa pagkumbinsir ang napulog duha wa milampos nga siya sa wala madugay dadon ngadto sa lokal nga mga magmamando kinsa mo patay niya. Dayon may tao nga mihisgot nga dunay bayranan sa buhis, diin direktang gibayran. Dayon siya kinahanglang mubadlong uban sa kaisuunan tungod kay sila na naglantugi kung kinsang labing dako sa iyang gingharian. Kining tanan may resulta sa usa ka punto sa iyang pag-ingon o dili matinuuhon nga kaliwatan unsa ba kataas sa panahon na kinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo. Mahigayon siya sa pagpangutanan niya na sobra kausa atul sa iyang pagpangalagad, dili ikatingala na siya nagtinguha nga mag-inusarang mag-ampo dito ibabaw sa bukid. Nakaamgo nga kitang tanan kinahanglang mga nao gikan sa pinakamaayong kasinatian aron sa pag-atubang sa nagkadaiyang kausaban sa kinabuhi, tuguti nga akong itanya kining pag-auhag samtang tapuson kining kinatibuk ang konferensya. Una sa tanan, kung sa umabot ng mga adlaw, dili lang ninyo makita ang mga limitasyon sa inyong palibot, apan makita usab ninyo ang mga elemento sa inyong kaugalingong kinabuhi, nga wa pa mahaom ngadto sa mga mensahe nga inyong nadunggan ning simanaha, ayaw kaguol o ayaw paghunong. Ang ebanghelyo, ang simbahan, o kining manindot nga tunga sa tuig nga panagtigo, gituyo aron sa paghatag o paglaom o kadasig, dili ang pagpahimangod. Bugtong ang yawa lamang ang kaaway natong tanan, maningkamot sa pagkumbinsir nato nga mga baruganan nga gilatid sa kinatipa konferensya makaguol o dili tinuod, nga ang tao dili gayon mulambo, nga wala gayo usa nga muuswag. O nga nung si Lucifer mihatag niya na nga pamulong, tungod kay siya nasayod nga siya dili makalambo, nga siya dili makauswag, nga sa kahangturan dili gayud siya makabaton o sa kahayag nga kaugmaon. Siya usa ka tawo nga miserable nga ginapo sa mahangturong mga limitasyon o gusto niya nga makita mahimong miserable usab. Ayaw padala ni ana. Tungod sa gasa sa pag-ula ni Jesucristo o kalig-on sa langit nga motabang nato kita mahimong mulambo. O ang talagsaong butang kalabot sa Ebanghelyo mao nga kita magantihan sa pagpaningkamot. Bisan kung kita dili kanunay magmalampuson. Sa dihang dunay kontrobersiya sa unang simbahan, kinsa ang may katungod sa mga panalangin sa langit o kinsa ang wala, ang Ginoo miingon ni Propeta Joseph Smith. Sapagkat tinuod ako miingon kaninyo, ang mga gasa sa Diyos, gihatag alang sa kayuhan ni adtong kinsa na higugma nako og naghupot sa akong mga sugo, og alang kanila nga nagtinguha siyang nangita sa mao aron sa pagbuhat. Mapasalamaton gayud kita sa gidugang nga provisyon og nangita aron sa pagbuhat. Usa ka na ka lifesaver. Tungod kay usahay, maura ka na'y atong ikatanyag. Kita mo bati o kahupayan diha sa kamatuuran nga kung ang Diyos mo ganti lamang sa hingpit nga matinud-anon, jotay raunta ang mga ngalan diha sa iyong listahan sa mga taong gantihan. Busa palihog, hinumdumi ugma, o sa tanan nga mga adlaw humani ana, nga ang Ginoo mo panalangin ni adtong gusto nga mulambo. Kinsa mudawat sa mga panginahanglan sa mga sugo og musulay sa pagsunod ni ini. Kinsa gipakabililhon ang Kristohanong mga hiyas og naningkamot sa pag-angkon ni ini. Kung kamo nasayop ni ana nga paningkamot, mausab ang tanan. Ang manluluwas anaa sa pagtabang kaninyo sa pagpadayon. Kung ikaw na dagma, sangpitang iyang kaligon aron makabangon og balik, sama ni Alma o Jesus kaluyi ako. Tabangan kamo niya. Tabangan kamo niya nga maghinulsol og maayo og insay angay ninyong ayuhon og magpadayon sa dili madugay inyong maangkon ang kalampusan nga inyong gitinguha. Ingon nga, ikaw nagtinguha ka na ako, busa kini mahimo nganha kanimo na mahayag ang Ginoo. Itugyan ang imong pagsalig diha ni ana nga Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo oo sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga papainubsanon, sa paghukom nga matinud-anon. Dayon bisan unsa nga ikaw nagtinguha ka na ako sa pagkamatarong, ikaw makadawat. Ganahan ko ni ana nga doktrina. Kana nag-ingon pag-usab ug usab nga kita mapanalanginan sa atong tinguha sa pagbuhat og maayo bisan kung kita tinud-anay naningkamot nga mahimong maayo. O kini nagpahinumdum nato nga aron mo qualify ni atong mga panalangin kinahanglan atong siguruhon nga dili nato kini ilimod ngadto sa uban. Maki angayon kitang muatubang patas gayon kinahanglan mapaubsanon kita, dili mapahitason, dili magarbuhon, muhukom nga matarong, dili magpakaaron ingnon nga tarong, o nga dili matarong. Mga kaigsuunan, ang unang dakong sugo sa tanang kahangturan, mao ang paghigugma sa Diyos sa tibuok natong kasing-kasing, gahom, huna-huna, o kusog. Kana ang unang dakong sugo. Apan ang unang dakong kamatuoran hangtod sa kahangturan mao nga ang Dios na higugma kanato uban sa tibuok niyang kasing-kasing gahom hunahuna ug kusog. Kana nga gugma maoy tukuranang bato sa kahangturan ug kini kinahanglan maoy tukuranang bato sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa pagkatinood, uban lamang niya na kasiguruhan nga nagdilaab sa atong kalag, nga atong maangkon ang kamasaligon aron pagpadayon sa paningkamot, sa paglambo, pagpadayon sa pagpangitag, kapasailuan sa atong mga sala, o pagpadayon sa pagtugyan niya na nga grasya sa atong mga silingan. Sa Presidente George Cannon, kausami tudlo. Bisan unsa kabugat sa pagsulay, unsa kalaom sa kasubo, unsa kadako sa kasakit. Ang Diyos dili gayud mutalikod kanato. Wala gayud siya may buhat ini o dili gayud niya buhaton. Siya dili makahimo nini. Dili kana iyang kinaiya sa pagbuhat sa ingon. Kanunay mo dapig siya kanato. Mahimong muagi kita sa nagdilaag nga kalayo. Mahimong muagi kita sa halaw mga katubigan. Apan dili kita maugdaw o malupig. Makalingkawas kita sa tanan nining pagsulay o kalisod sa mas maayo o putli. Karon, banen ng hari anong debosyon gikan sa langit sama ka makanunayon sa tong kinabuhi. Lunsay o hingpit nga nakita sa kinabuhi, kamatayon o pag-ula ni Ginoong Hesukristo. Kita makalingkawas sa mga sangputanan, sa sala o paghanggaw, atong kaugalingon o sa uban. Sa bisan unsang purma kini mahimong moabot kanato sa inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Kung atong ipahinungod ang atong kasing-kasing ngadto sa Diyos, kung atong gimahal sa Ginoong Hesukristo o mabuhat kutob sa atong mahimo sa pagsunod sa Ebanghelyo nan ugma o sa ubang adlaw, mahimong talagsaon. Bisan og dili nato kini mailhan sa ingon. Nganuman, tungod kayang atong langitnong amahan, gusto nga mahimo kining ingon ni Ana. Gusto niyang mapanalangin ka nato. Usa ka magantihon, buhong, ug walay katapusan na kinabuhi, mao gayud ang tumong sa iyang maluloyon nga plano alang sa iyang mga anak. Mao kini ang plano nga gipasikad sa kamatuoran, nga tanan nga mga butang nagabuhat ug maayo, ngadto kanila nga nahigugma sa Diyos. Busa, padayon sa paghigugma, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagsalig, padayon sa pagtuo, padayon sa paglambo. Ang langit, muabiba ka ninyo. Karon, ugma, ug sa kahangturan. Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Si Isaias mituaw, ang Diyos nagahatag og gahom ni adtong maluya, o kaniya nga walay kabaskog, nagadugang siya og kusog. Kadtong nagahulat kaniya magabag-o sa ilang kusog. Sila manlupad, pinaagi sa mga pakuingon sa mga agila. Kay si Jehovah nga imong Diyos mukupot sa ilang kamot nga tuo, nga magaingon kanila ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo. Mga kaigsuunan, hinaot ang mahigugmaong amahan sa langit, mupanalangin kanato ugma, nga mahinumdum kung unsay atong nabati karon. Hinaot, mupanalangin siya kanato aron maningkamot o bansa pailob o pagkamakanunayon ngadto sa mga sumbanan nga atong nadungog, nga giproklamar niining komperensya sa pagtapos sa semana, na sayon nga ang iyang balaanon nga gugma o walay kapakyasan nga tabang. Maanaa ka nato, bisan kung nanlimbaso kita, dili. Maanaa ka nato, ilabi na kung kita manlimbaso. Kung ang sumbanan sa Ebanghelyo ingon og taas, o ang personal nga kalambuan nga kinahanglan sa maabot ng mga adlaw, ingon og dili maabot, hinumdumi ang pag-auhag ni Josue sa iyang mga katauhan kung sila mag-adubang o usa ka makahandlok na kaugmaon. Magputli kamo sa inyong kaugalingon, siya miingon. Kay ugma, ang Ginoo magbuhat og mga katingalahan sa inyong taliwala. Mudeklarar ako sa sama nga saad. Kana ang saad ni ini nga komperensya. Kana ang saad ni ini nga simbahan. Kana ang saad niya kinsa mipahigayo ni adto nga mga katingalahan, kinsa siya mismo ang katingalahan. Magtatambag ang makagagahom nga Diyos, ang prinsipe sa kalinaw. Kaniya ako mo saksi. o ngadto kaniya, ako usa ka saksi. O alang kaniya, kini nga konferensya nagbarog, isip tugon. Sa iyang padayon nga buhat, niining mahinungdanong ulahing mga adlaw sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven,
among amahan sa langit, nahigugma kami kanimo og ingon sa imong anak na si Hesu Kristo. Nagpasalamat kami sa imong plano sa kalipay. Usab na hatagan og panudlo og pinagi sa gahom sa Espiritu Santo kami makapadayon o among ibukos ang among kaugalingon sa pagkabalaan. Gampo kami nga hinaut kami mupili sa nga kami kanunay mupili sa mas lisod nga matarong. Pasalamat kami sa maninot nga propeta nga si Thomas S. Monson sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 186.
Usa kini kasibya sa 186 nga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.